أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wie geht's Bruder?
Alhamdulillah.
Super.
ما شاء الله الألمانية.
خلاص أنا سنتعلم الألمانية ونأتي.
إن شاء الله.
أيها الأحبة، لعلكم تذكرون هذا الوجه. هذا الوجه هو أول من أسلم ونطق بالشهادة بين يدي في محاضرة دورتموند، وهي المحاضرة التي أثرت كثيرا جدا في بلادنا الإسلامية. هذا الفتى وهذا الشاب سمى نفسه ياسين، وأنا أتابع أخباره رأيت أنه يمشي بخطى ثابتة. لم أتصور أن رجلا يجهل الإسلام تماما ولا يعرف شيئا من أحكامه ولم يولد على طاعة الله ورسوله أبدا أن يفعل مثل ما فعل ياسين. فأنا لن يعني أتطوع بالكلام مقدما وأقول ما الذي جرى، لكن هذا سيكون في أثناء الحوار الذي سأجريه معه بترجمة أخينا أبي حمزة فوغل. فأهلا ومرحبا بك يا ياسين.
شكرا ياسين.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. ياسين أسلم منذ 50 يوما تقريبا. حياته تبدلت تبدلا كاملا. يوم ميلاده كان يوم أن نطق بالشهادة. كل مشاكله انتهت. شعر بأنه إنسان له حيثية ويستحق أن يعيش على وجه الأرض. قبل ذلك كان كما مهملا لا يسأل عنه أحد. أكثر شيء أعجبه أنه لما يدخل المسجد يجد الإخوة قد أحاطوا به ويسألون عنه وتفقدون أخباره. قال هذا شيء ما خطر بباله ولا حلم به إطلاقا أن يكون مثل هذه السعادة على وجه الأرض ثم نضل عنها. فاليوم إن شاء الله تعالى بعد مرور نحو من 50 يوما على إسلامه سننظر إلى ياسين هذا الشاب الذي صار مسلما، كيف تبدلت حياته. أولا أنا أريد أن أسأله لأنني ما توقعت أن يأتي بلحية ابتداء ولا أن يأتي بقميص قصير
إن شاء الله
ابتداء، يعني ما توقعت هذا إطلاقا. وتوقعت أن يأتي مثل ما أتى يعني إخوانه الذين أسلموا، يأتي بالبنطلون والقميص الزي الذي كان يلبسه قبل أن يسلم يعني. لكن هو لها فاجأني بهذا المنظر. أنا أريد أن يعني قبل أن أدخل في هذه التفاصيل، ما الذي دفعه أن يسلم يعني في هذه المحاضرة؟ وهل كان المترجم، كانت الترجمة سببا في إسلامه أم لا؟
Also der Sheikh hat erstmal gesagt, dass er nicht erwartet hat, dass du heute so gekommen bist mit Bart und so weiter und so fort, sondern auch wie die anderen. Aber seine Frage ist erstmal bei diesem Vortrag, wo du den Islam angenommen hast, ob diese Übersetzung von seiner Predigt auch Aiden min Sabab, ja, ob das auch ein Grund gewesen ist, der dich dazu gebracht hat, den Islam anzunehmen.
Ja, definitiv. Na. War sehr beeindruckend.
على كل حال إن يعني محاضرتك عجبته جدا.
من ترجمة يعني فهم من أبي جبريل المترجم؟
Also hast du das von Abu Jibril die Übersetzung verstanden oder?
Unsere Brüder aus Hildesheim waren mit und die haben das 1:1 übersetzt. Wo der Sheikh gesprochen hat, hat mein Bruder direkt auch übersetzt.
الإخوة عندما كنت تتكلم الإخوة كانوا يترجمون. مباشرة له.
مباشرة له.
نعم.
أي نعم.
في خلال محاضراتك.
هل يتذكر شيئا من المحاضرة؟ يعني أثر فيه في أثناء الترجمة يعني.
Kannst du dich noch an etwas Bestimmtes erinnern, was dich beeinflusst hat aus dieser Übersetzung?
Da fällt mir jetzt direkt nichts ein, spontan nicht.
يعني مباشرة also فورا لا يتذكر.
لا يتذكر.
Beeinflusst du diese Atmosphäre und so. هو يقول عندنا الجو هناك يعني عندما كنت تتكلم
ساعده وأثر عليه.
إن دست شعور بزوجك ما نعم. نعم.
طيب عندما قام من على الكرسي وأتى إلى المنصة ليسلم كيف كان شعوره؟ من الذي دفعه إلى هذا يعني؟
يا als du vom Stuhl aufgestanden bist und bist nach vorne gekommen, was hast du gespürt und was war das, das dich also jetzt gebracht hat, was dir diesen Druck gegeben hat? Zu kommen.
Ja, also erstmal habe ich den Ruck von meinem Bruder bekommen. Er hat gesagt, dass ich, dass jetzt meine Chance ist, dass ich konvertiert werde. Ich wollte sowieso, die Absicht hatte ich. Ja. Aber er hat mir halt den Ruck gegeben, weil ich auch ein bisschen zurückhaltend bin. Ja, und wo ich zur Bühne gegangen bin, das war ein einmaliges Erlebnis. Ja. Das kann ich nicht mehr beschreiben. Ja, die Knie haben gezittert.
Ja, nee, هذه فرصتك الآن لأنه أراد أن يسلم يعني هو أراد أن يستفسر الإسلام وأن يسلم هو نوى هذا ولكن ما نوى هذا في هذا اليوم وهو يقول وعندما قد يعني ذهبت إلى أمام يعني إلى أمام إليك هو لا يستطيع أن يصف يعني كيف شعر في
يعني هذا الشعور
هذا الشعور لا يستطيع أن يصفه يعني يعني عجيب جدا يقصد بهذا
اي نعم يعني هو خارج من صاعد الى المنصه نعم. ينطق بالشهاده
نعم
احس بشعور يعني مثلا كاني كان احمل جبلا على كتفي ثم سقط هذا الجبل
لا
كان احمل هما
نعم
فاحس براحه
يعني هو فراغت war das so als wenn so ein berg auf dir drauf wäre und der dann runtergegangen ist
ja das stimmt eine richtige belastung war auf mich richtiger druck
يعني مثل الضغط عليه فهمت ولما
der Kuss auf die Stirn das war
هو فرح عندما قبلته على على جبهته
als ich das gesehen habe da kamen mir die Tränen das war emotional
عندما تفرج على هذا الفيديو على هذا الفيلم هو بكى
سبحان الله الحمد لله طيب انا اريد ان يصف لي اول ليله مرت عليه بعد اسلامه
möchte wissen, wie deine erste Nacht war. Du sollst ihn beschreiben, als du den Islam angenommen hast, die erste Nacht.
Ja, also erstmal, ich war ziemlich kaputt, weil der Tag, der war sehr aufregend. Und wir sind dann abends zur, weil wir hatten einen ziemlich weiten Weg gehabt.
Wie weit? Wie weit?
Ja, das war 4 Stunden ungefähr mit dem Auto. 4 Stunden. Ja, und abends haben wir das Nachtgebet noch gemacht und dann ja, mit den Brüdern geredet. Das war dieses Gemeinschaftsgefühl, das, das war ganz anders.
هو يقول هو كان أولا في الليل تعبان جدا لأن هذا اليوم كان متعبا وأيضا معجبا لأنهم سافروا تقريبا 400 كيلو متر إلى دورتموند وراجعوا بعد ذلك و عندما وصلوا إلى هيلدسهام، als ihr dann in Hildesheim angekommen seid, habt ihr dann عشاء gebetet, ne? وصلوا العشاء ويقول يعني شعرت بهذا الشعور الجماعية وكذا الجماعة والإسلام والإخوة يعني لا يستطيع أن
يصف هذا.
Kannst du nicht so richtig beschreiben, ne?
أي نعم. هو طبعا الذي لفت نظري بالنسبة للإخوة الذين أسلموا أنه تكررت عبارة على ألسنتهم قالوا لما أسلمنا أصبحنا ننام كالأطفال يعني قبل أن يسلموا كانوا قلقين ممكن يتقلبوا على فراشه ولا يستطيع أن ينام حتى يعني أن أخونا محمد صالح طالب الطب الذي أسلم يقول نم يعني كان قلقا ثم أصبح ينام بعدما أسلم نوما عميقا وفي يوم من الأيام لم يستطع أن ينام فجعل يتفكر ما الذي جرى ولماذا أنا لا أنام فتذكر أنه لم يصلي صلاة العشاء قال فلما قمت فصليت العشاء نمت كالأطفال هذا مما يعني قاله محمد في كواليس الجلسات الخاصة.
Hat gesagt, ein Bruder Mohammed Saleh, der auch mit beim Sheikh den Islam angenommen hat, der hat gesagt, er hat vor dem Islam hat er immer Sorgen gehabt und er konnte schlecht schlafen. Und dann, als er den Islam gehabt hat, und das haben auch andere Brüder gesagt, da konnte er gut schlafen. Das hat er außer eine Nacht, Layla Wahida, da konnte er nicht schlafen. Und dann hat er überlegt, da fiel ihm ein, ich habe das Isha-Gebet noch nicht gebetet. Und als er das Isha-Gebet dann gebetet hat, dann konnte er danach schlafen. Ist bei dir so etwas Ähnliches?
Ein befreiendes Gefühl, ja, genau.
Ja, dass du dich so, sagen wir, vorher vielleicht Sorgen gehabt hast und jetzt dich so frei fühlst.
Und weil ich auch dann permanent mit Brüdern unterwegs war, das war so ein Zusammenhalt, das Leben ist dann komplett anders gewesen. Ja.
هو يقول بعدما أسلم هو كان دائما مع الإخوة ويشعر هذا التدامن والجماعة و du hast auch gesagt du frei hast du dich gefühlt وبالحرية
نعم
سبحان الله هذه الحرية الحقيقية
نعم
أن يكون عبدا
عبد لله
سبحان الله
لا
ما زال هذا صحيح
لا كان
هذا صحيح لا يعني قبل أن يسلم كان حياته فيها مشاكل وكان عنده قلق وبعدما أسلم شعر بالطمأنينة وهذه الأشياء.
Hast du zum Beispiel vor dem Islam angenommen hast du diese Probleme gehabt, Sorgen gehabt und dann nach dem Islam, dass du dich so befreit fühlst und so innere Ruhe bekommst?
Ja, also vor dem Islam da hatte ich irgendwie immer ein leeres Gefühl gehabt, dass irgendwas gefehlt hat. Das hatte ich.
يعني قبل الإسلام هي هو شعر كأن هناك شيء مفقود عنده في حياته أنه يحتاج إلى شيء. Du hast gesagt, du hast dich leer gefühlt vor dem Islam. Was war noch? Du hast noch etwas anderes gesagt.
Ja, also das ging darum, dass mein ganzes Leben, ich brauchte unbedingt eine Arbeitsstelle und die habe ich bekommen und da dachte ich, wenn ich diese Arbeitsstelle bekomme, wo man viel Geld verdient, dass dann alle Probleme weg sind. Und irgendwie hat die dann permanent doch ein leeres Gefühl gehabt. Ja. Und dann habe ich gesucht, woran es liegt. Ja, und dann haben meine Brüder mir den Islam ein bisschen beigebracht und wie das alles so ist. Ja, und dann habe ich Islam angenommen und das habe ich gesucht.
Yani, kama qultu, yani, sha'ara bi anna hunaka shay'un mafqud. Fadi. Ja. Wa qala, wa bahatha, yani, an shughlin jayyidin, yani, wa dhanna يعني وهو
أنه بهذا العمل
ستنحل مشكلته يعني نقود كثير وهكذا وقال أنا ظننت هذا العمل يحول كل مشاكل فلما يعني وجد هذا العمل وقبل عند هذا العمل يعني
لم تنحل مشاكله بقي هذا الفراغ
بالضبط
في قلبه كما هو
بالضبط الفراغ
أي نعم أي نعم طيب أنا الأول أريد أن يعني أنا ما توقعت أن يأتي وقد أعفى لحيته.
نعم.
يعني لماذا أعفى لحيته يعني؟
Also er hat nicht gedacht, dass du jetzt kommst. Hat er nicht erwartet, dass du jetzt kommst und hast dann schon den Bart wachsen gelassen. Was hat dich dazu gebracht, den Bart wachsen zu lassen?
Ja, also meine Kleidung. Ich richte mich nach der Sunna und weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat und deswegen mache ich das auch.
Ja. Also,
und aber anfangs muss ich sagen, ich war noch nicht ganz so drin. Anfangs habe ich hier auch rasiert, weil ich nicht ganz genau wusste, dass das nicht denn nach der, oder dass das Haram ist. Sowieso hier rasieren im Gesicht. Und jetzt seit ein paar Tagen lasse ich natürlich alles wachsen.
Ja, cool.
Außer hier den
Schnurr. هو لا يحرق اللحية لأن هذا من السنة وأن هذا حرام أن يحرق اللحية ولكن في البداية قال أن أعترف في البداية أن حلقت هنا لأني ما عرفت أن هذا أيضا حرام
سبحان الله العظيم يعني سبحان الله يعني أنا المندهش ومتعجب من كلام الأخ ياسين الذي لم ينشأ في الإسلام ولم يعرف شيئا عن الإسلام ثم إذا هو أول ما يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية فيعفي لحيته حتى أنه لما أخذ من عارضيه من هذين العارضين اعتذر وقال أنا ما كنت أعلم أن هذا لا يجوز فهل لا تعلم المسلمون الذين نشأوا بين أبوين مسلمين ونشأوا في بلد الإسلام أن الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو العز الكامل في الدنيا والآخرة يعني كثير من الذين يسلمون لا يفعلون شيئا من هذا إطلاقا. حتى أنا أيضا لفت نظري أن ثيابه قصيرة يعني فوق الكعبين، فأنا يعني هل مثلا لما لبس الثياب جاءت قصيرة هكذا ولا هو تعمد تقصيرها؟
Also trägst du auch diese Hosen, also dein Kleid auch absichtlich kurz, dass es über den Knöcheln ist?
Über den Gelenken, ja.
Das trägst du absichtlich so, ja? War das von vornherein so oder hast du das extra gekürzt?
Wo ich den Islam beigetreten bin, ab dann erst. Also davor, da hingen sie natürlich auch unter, weil die Knöchel denn im Höllenfeuer sind.
Ja, das ist klar.
Ja, meine Bruder denn gesagt.
Also du hast das dann absichtlich so gekleidet, dass das kurz ist, ja?
Ja. Ja.
Bada Islamihi, lennahu arafa, enna ma tahta al-izar, fi nar, ta'ammada hada. Ta'ammada an yelbasa thiyaban maqsura.
ثيابا قصيرة
قصيرة
بسبب أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفل الكعبين من زال في النار.
نعم هو سمع هذا.
إذن هو تعمد هذا.
نعم.
سبحان الله. من يرجع إلى صورة الفيديو في المحاضرة دورتموند يجد أنه الأخ ياسين كان قد ترك شيئا من الشعر أكبر يعني مما نسميه نحن القزع. القزع في الإسلام عندنا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل بعض الرأس كاسيا وبعضه عاريا، يعني يحلق الرأس ثم يترك شيئا من الشعر. هو كان لأنني رأيت هذا الفيديو أكثر من مرة كان على يعني رأسه من فوق الشعر كان أطول، الآن عندما رأيته وجدته قد حلق شعره كله وجعله متساويا. هل يعني هذا له دلالة ولا هو ذهب وحلق وانتهى؟
Also als du den Islam angenommen hast, hat der Sheikh gemerkt, dass du einer sollte so lang hat, ein anderer kurz und so, ne? Und also jetzt wirst du das nicht mehr machen?
Ja.
Warum wirst du das jetzt nicht mehr machen?
Weil der Prophet das so gemacht hat.
Ja,
weil
er so war. Ja, هو يقول ولا يفعل هذا الآن كما فعل أنا ذاك يعني أنه أن الشعر هنا طويل وهنا قصير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا. نعم.
حرم هذا.
نعم.
ما شاء الله. طيب هو لباس هذا القلنسوة.
نعم.
هذا غريب جدا في ألمانيا يعني ما نادر ما يلبس هذا. فما الذي جعله أغراه يعني هل أراد أن يتميز كمسلم وشعر بالعزة مثلا فأراد أن يضع يعني هذه على رأسي ولا يعني
Ja, also warum hast du jetzt zum Beispiel Kopfbedeckung gesagt? Wolltest du damit auch ausdrücken, dass du Muslim bist? Und,
weil ich nach der Sunna gehe.
Ja. Wo im Juridu'an yattabi'u Sunna und der Prophet hat seine Kopfbedeckung.
Und wegen dem Prophet.
Weil Nabi alaihi salam ghatta
ra'sahu.
Kana yughatti ra'sahu.
Subhanallah. Ja, هو كأنه كما أفهم بقى الآن من كلامي أنه طبق ما قيل في المحاضرة. لأن المحاضرة كانت بعنوان الركائز وكانت حول معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني لا معبود بحق سوى الله ولا لا شريك لله عز وجل في العبادة ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. هذه كان موضوع المحاضرة يعني هو وإن كان لم يفهم من أبي جبريل ولكن ترجم له بعض الإخوة لكنه سبحان الله كأنه فهم المحاضرة أكثر من كثير من الذين حضروا المحاضرة. يعني هو الآن كل شيء تقول لما تفعل هذا يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم هذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا يعني حياته ما بين أمر ونهي. فهذا شيء معجب الحقيقة جدا. أسأل الله أن يوفقه وأن يديمه عليه.
آمين.
أي نعم. طيب لما دخل بقى المسجد ووقف في الصف يصلي الجماعة وسمع كلمة آمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حسدت كم اليهود والنصارى على مثل قولكم خلف الإمام آمين. فأنا عايز أسأل مسألتين. المسألة الأولى شعوره وهو يقف في صلاة الجماعة في وسط إخوانه ويسجد على الأرض ويقوم. الشيء الثاني هو لما سمع آمين لما قال آمين خلف الإمام في صلاة الجهرية كيف كان شعوره؟
Als du jetzt gebetet hast und du warst mit den Brüdern in einer Reihe und du machst Sujud und stehst mit denen in einer Reihe, wie hast du dich gefühlt?
Dieses Gemeinschaftsgefühl, unbeschreiblich, wirklich.
لا استطيع ان اصفه.
يعني فليت جهد
جميل جدا also ganz
dass man zu Allah betet denn
واننا نصلي
dass man mit ihnen Kontakt aufnimmt
واننا يعني نتصل به يعني هكذا بالصلاه
das habe ich mir immer so vor Augen gehalten
استحضرتها دائما اننا نتصل الان يعني بالله بالصلاه هكذا نعم بالصلاه
jeden Tag mit Gebet gemacht dass er mein Iman stärkt
انه يقوي ايمانه
طيب لما سمع امين
und wie war das gewesen als du amin gehört hast im gebet wala dalin und dann amin wie war das verslich gefühlt
beeindruckend wenn alle das sagen
معجبون اذا يعني كلهم يقولون امين وهكذا يرفعون اصواتهم عجبه كثيرا
سبحان الله
hat dich sehr beeindruckt
طيب هو كان قبل اسلامه متدينا
Warst du vor deinem Islam religiös gewesen?
Christlich, ja.
Na, also hast du Christentum richtig praktiziert?
Nicht richtig praktiziert, das muss man dazu sagen. Nicht richtig praktiziert.
Ma ma tabaka nasraniya jayidan. Kana nasraniyan walakin
lam yakun mutadayyinan bi
nasraniyya. Also warst du nicht so richtig religiös darin gewesen?
لذلك يعني شعر بهذا الفراغ هذا الفراغ الروحي الذي لا يملأه إلا الدين يعني لا يملأه لا مال ولا أولاد ولا زوجة ولا ملك ولا يملأه شيء أبدا إلا أن يكون موصولا بالله سبحانه وتعالى طيب الآن صار ملتزما يعني دين الإسلام ألزمه بمثلا خمس صلوات في, 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 في اليوم والليلة مع النوافل هو قبل إسلامه كان حرا يفعل ما يشاء فهل شعر بعد إسلامه لما أمر بأشياء أنه أكثر حرية بعد الإسلام ولا قبل الإسلام لما كان يفعل ما يريد؟
Vor dem Islam beispielsweise, du bist ja jetzt jemand, der sich an die Religion hält. Ja? Vor dem Islam musstest du nicht beten. Jetzt musst du fünfmal am Tag beten. Musst dich da an diese gewissen Regeln halten. Wann fühltest du dich denn freier? Vor dem Islam oder nach dem Islam?
Danach.
بعد الإسلام.
يعني شعر بأنه حر بعدما أسلم.
Also du fühlst dich frei nachdem du Islam angenommen hast. نعم.
Davor dachte ich, ich habe alles, aber irgendwas hat denn doch gefehlt. Irgendwie war doch ein.
يعني كما قال أنيف يعني ظن أن عنده كل شيء ولكن شعر أنه أن هناك شيء مفقود ليس عنده يعني فراغ هكذا.
نعم. طبعا هذا يعني يعطينا درسا مهما جدا. وهي أن الحرية الحقيقية أن تكون عبدا لله وليس أن تكون منفلتا لأن كلمة أنا حر التي يتكلم بها كثير من المسلمين بكل أسف يفعل ما يريد ثم يقول أنا حر أنا حر هذه ليست حرية هذا انفلات لأن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا على صفة العبد والعبد لو أراد أن يكون سيدا سيشعر أنه قزم من داخله فلا يمكن أن تظهر عليه السيادة لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيده يعني هذا كما يعني قال المتنبي فهو العبد تعود أن يضرب بالعصا حتى يعمل العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة فكيف لو ضرب الحر بالعصا هذا يعني فيه قتل للحر فهو بعدما ألزم يعني قبل الإسلام لم يكن ملزما بشيء لم يكن يذهب إلى الكنيسة إطلاقا ولم يكن يلتزم بأي شرائع من شرائع ملته السابقة ولا هذا الكلام ومع ذلك لم يشعر أنه حر بعدما أسلم وأمر بأن يصلي الصلاة على وقتها وأن لا يفوت الصلاة وأن يصلي في الجماعة وهذه الأشياء مع أنها في الأصل أنها بتقيد العبد لأنه صارت هناك أوامر ونواهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن لأنه مسجون لا يستطيع أن يفعل ما يريد يريد أن يكون غنيا والربا حرام يريد أن يزني والزنا حرام يريد أن يشرب الخمر وشرب الخمر حرام يريد أن يغتني والرشوة حرام مثلا فكل هذا جعله في سجن برغم أنه في هذا السجن من الأوامر والنواهي إلا أنه يشعر بحريته الحقيقية وأنه خلق عبدا أنا أعجبني كثيرا هذا المعنى أنه قال بعد أن صرت عبدا صرت حرا فأنا أرجو يعني أن يتعلم المسلمون هذا المعنى الجميل الراقي ولو تعلموه ونظر إليهم غيرهم من أهل الملل الأخرى إذن لكانوا أعظم لكان فعلهم أفضل مترجم للإسلام وأنا أريد أيضا أنه يعني ياسين يفهم هذا المعنى، يعني يفهم الذي قلته أنا ألخصه له يعني.
Also der Sheikh hat gesagt, ja, dass normalerweise, wie er eben schon gesagt hat, dass man sich normal, also ich bring das jetzt kurz zusammen, was er gesagt hat, ja, dass man normalerweise sich ja frei, dass man denkt, man müsste sich frei fühlen, wenn man keine Befehle hat und keine Verbote hat. Jetzt nimmt man den Islam an, du hast auf einmal Verbote, Befehle und so weiter. Und der Prophet alaihi salatu wassalam, der hat auch gesagt, ja, also, dass die Dunya, das ist das Sijin von den Gläubigen. Also das ist das Gefängnis von den Gläubigen. Und das Paradies des Kafirs. In diesem Sinne, dass der eigentlich alles machen kann. Aber trotzdem ist das eigentlich jetzt dieses Praktizieren des Islam, was uns frei macht. Weil der Mensch ist als Diener geschaffen worden. Das ist seine Natur. Mhm. Allah hat den Menschen als Diener erschaffen. Das ist seine Natur. Und wenn er sich dieser Natur widersetzt, dann kann er sich nicht wohlfühlen. Dann fühlt er sich nicht wohl. Dann ist er nicht glücklich.
Siehst du doch die Leute heutzutage an, was daraus wird.
Huwa yakulu nahnu nara hadha inda ha'ulai alladhina ya'suna Allaha.
Yara madha?
Yani annahum mangudun wa la ya'ishuna fi sa'adatin wa hakadha.
طبعا هو يعني اسلام ياسين كان مفاجأة لي، كان مفاجأة سعيدة يعني حتى وهذا يعني شيء لأنه ظهر في الكاميرا فأنا أقوله يعني لأن لا أفشي سرا أنني بكيت يعني عندما يعني أسلم وبعفوية محبتي أن الله أنقذه من النار قبلته يعني هذه مسألة كانت عفوية تماما يعني ما بقدر ما أنا سعدت بإسلامه سعدت أكثر. احنا النهارده الخميس،
الله اكبر،
النهارده الخميس، غدا الجمعه هو اخبرني انه ذاهب الى مكه للعمره. يعني رجل يعني مده اسلامه 50 يوما فقط، وجد قلبه يهفو الى البيت العتيق مره اخرى، فسعدت غايه السعاده ان هو كل ما نقول له لماذا تفعل كذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لماذا لم تفعل كذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حتى صار أنه حر، شعر بالحرية كما قلت برغم هذه القيود التي جرت له. وغدا إن شاء الله الجمعة، والنهاردة كم؟
اليوم 23 من
اليوم 13 من شهر رجب سنة 1431 من الهجرة، اليوم الخميس، هو يعني ذاهب إلى العمرة. ما الذي حفزه ويعني دفعه أن يذهب إلى العمرة مبكرا هكذا؟
Was hat dich dazu gebracht, so schnell jetzt direkt zur Umrah zu gehen nach Mekka?
Mein Iman noch mehr zu stärken.
هو يريد أن الإيمان يزداد.
يعني يذهب إلى العمرة ليزداد إيمانه.
نعم.
طيب يعني كلمة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان هل هذا المعنى يعني يشعر به من داخلة نفسه؟ يعني أنه مثلا إذا فعل طاعة يشعر أن إيمانه زاد. طب لو زاد إيمانه ما الذي يشعر به؟
Also das heißt, spürst du also, wenn der Iman größer wird und so weiter, und wie fühlst du das? Also wenn dir zum Beispiel, du machst zum Beispiel eine Sache für Allah, etwas gut, eine gute Tat, fühlst du dann, dass der Iman größer wird und wie viel höher, größer wird?
Ich bin richtig stolz geworden, ja. Muslim zu sein.
Ja.
Sehr stolz.
Na, wo er yaftakhiru bil Islam.
Yaftakhiru bil Islam.
Yaftakhiru bi an yakuna musliman wa bil Islam.
لا سؤالي أنا عندما الإيمان يزيد بالطاعات كما تعلم عندما يصلي ويخرج من الصلاة كيف شعوره قبل الصلاة وبعدها؟
Wie ist dein Gefühl? Jetzt zum Beispiel, wenn du eine gute Tat machst, man sagt, mit guten Taten geht der Iman hoch. Wie ist jetzt dein Gefühl zum Beispiel, wenn du jetzt gebetet hast, vor dem Gebet und nach dem Gebet?
Ja, da denke ich an meine Belohnung, dass man Belohnung bekommt von Allah und dass man eine gute Tat gemacht hat, Allah ein bisschen näher gekommen ist,
ja,
zu ihm gebetet hat.
Ja. هو يفكر بعد ذلك يعني يفكر بعد ذلك أنه يرجو ثواب الله وأنه يقترب من الله هكذا. Aber wie fühlst du dich? Wie ist das Gefühl? Also dieses, das heißt, wenn dir zum Beispiel vor dem Gebet, ja, du musst jetzt beten.
Da ist ein ganzes Kribbeln im ganzen Körper.
Ja. Also يعني كأنه في
كان man schlecht beschreiben.
هكذا
شيء يتحرك يعني
شيء يتحرك نعم بدل
شيء يتحرك اي نعم. طيب انا اريد ايضا ان اساله وهو قال كلمة انا افتخر بالاسلام فخور بالاسلام فلا بد ان حتى يكون نموذجا حسنا يقتدي الناس به لا بد ان يثبت على هذا ويزيد يعني لا يبقى على في مكانه لانه لا يعرف لغة العرب وارجو ان يتعلم لغة العرب لكن انا حتى لا تتزاحم المعاني عليك وانت كمان فوجل ممكن تطير مني
لا لا
فانا عايز يعني طالما انه فخور بالاسلام ما الذي يتمناه ليخدم الاسلام
Wie hoffst du, also er möchte, erstmal sagt er, er möchte, dass es noch mehr wird, dieser Stolz des Islam, dass es auch bleibt. Und dann hat er gefragt, was wünschst du dir, wie du dem Islam dienen kannst oder dieser Sache dienen kannst?
Ja, da habe ich mich mit deinem Bruder gestern erst unterhalten, dass ich vielleicht so ein Sprachrohr für die Jugend werde, gerade für die Deutschen, dass ich denen den Islam ein bisschen beibringen kann, dass die mehr darüber wissen, die ganzen Vorurteile wegkommen. Ja.
نعم هو يقول قد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس مع أخ لي يعني أخ في الإسلام
طبعا
فقلت ممكن أستطيع أن أصبح يعني نموذجا داعية وأدعو إلى الله وأعلم الشباب
also nicht nur die Deutschen komplett alle aber
الذين die die deutsche Sprache sprechen مثلا باللغة الألمانية حتى يستطيع أن يعلم الناس هنا مثلا في ألمانيا الشباب الذين يعرفون ألمانية أن الإسلام هو دين الحق وهكذا
تمام يعني يريد أن يكون داعية
نعم.
إلى دين الله بين الشباب الألمان نعم. الذين في نعم. مثل سنه
also möchtest du sozusagen wie so ein Prediger werden so ein Daia auf diese Art unter diesen Jugendlichen in Deutschland
كما sagen
بالضبط
بالضبط تمام أبوه حي وأمه حية
dein Vater und deine Mutter die leben noch
ja natürlich christlich.
ماذا فعل عندما عرف أنه أسلم؟
Was haben die, wie haben die reagiert, also dein Vater und deine Mutter, als du Islam angenommen
hast? Meine Mutter, die ist sehr interessiert daran.
يعني,
Inshallah, vielleicht wird sie auch Muslima.
الأم هي تستفسر أيضا عن الإسلام هي تريد أن تعرف الإسلام
يعني يعني هي تسأله عن الإسلام هل هي فضولية يعني
نعم فضولية نعم
قال أنها فضولية فضولية طيب يعني هو كان قبل الإسلام كان يبرها أم يعقها
Hast du sie gut behandelt vor dem Islam oder schlecht?
Vor dem Islam?
Ja.
Oder was war die Frage?
Hast du sie gut behandelt oder
Na, schlecht? Meine Eltern habe ich immer sehr gut behandelt.
Ja, yani,
ist das gute Behandeln nach dem Islam noch mehr geworden?
Das ist noch mehr geworden, gerade weil Mama die ersten drei Stellen kommt und dann kommt Papa. Also Mama,
يعني no. أمه ثلاث مرات
نعم هو يقول ما شاء الله ما شاء الله اللغة العربية لا خمسة هو يفكر في هذا الحديث يعني من حق الناس وحسن صحابتي لا ال ويقول بعض الإسلام هو يجتهد أكثر
أي نعم على أساس أنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأمة الحق ثلاث مرات
نعم نعم نعم.
قال من حسن من أحق الناس بحسن الصحابة قال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك طيب يعني لأنه كما قلت لابد أن يكون سفيرا جيدا لدينه بمعنى لابد أن تشعر أمه وأبوه كذلك بأن الإسلام جعله أكثر برا وأكثر في حسن الخلق حتى يغريهم هذا بالإسلام.
Also die müssen jetzt deine Eltern, die müssen jetzt merken, ja, dass der Islam dich noch besser im Verhalten zu ihnen macht. Ja, damit dieses Verhalten ihnen noch sozusagen den Appetit gibt, sozusagen den Islam anzunehmen. Ja. Und Aber noch so mehr den Wunsch gibt, Islam anzunehmen.
Auch generell sehen die so schon, dass ich ein besserer Mensch dadurch geworden bin. Gerade weil es diese Regeln gibt.
Und warum? Gibt es da was Spezielles?
Na, man wird einfach ruhiger, ja, wenn man mit den Brüdern zusammen ist, lieber was essen geht.
Huwa yaqul anna abawahu yani kat kat lahadha annahu asbaha insanan afdalan
أفضل من من قبل يعني
من قبل نعم
أفضل من قبل
لأنه يعني أكثر سكينة أكثر سكينة وهكذا
هل
يتغيق geworden بس هسه gesagt ne was noch
يعني هو كان قبل الإسلام كان عصبيا يعني كان يعني يغضب بسرعة
مثلا أغريسيف ولا
شو genau so ein bisschen
شوية ولأن هو لما يقول إنه صار لاحظ أنه أكثر سكينة يدل على أنه لم يكن كذلك يعني كان قلقا قبل الإسلام.
Ja, aber wenn du sagst, du bist ruhiger geworden, das müsste eigentlich heißen, dass du vorher vielleicht Sorgen hattest und nervös gewesen bist.
Ja, war auch immer, ja.
هو يقول نعم نعم.
نعم. طيب من باب الحرص طبعا على أبويه لماذا لا يقول لها أسلمي كما 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 انت تفعل وكما يفعل اخوانك يعني اللي يحفزه ان ان ايه ان يتقدم للامام خطوه بالضبط حد يدفعه للامام لماذا لا يعني يعني يلح عليها ويقول لها تعرفي على الاسلام
warum sagst du warum er sagt jetzt warum versuchst du nicht deiner mutter so den letzten schubs zu geben
meiner mutter
zu sagen ja die soll oder auch dem vater ja dass sie den islam annehmen soll
ja ich denke das wird bald passieren aber ein bisschen man muss mit der Mutter auch ein bisschen sorgsam umgehen ich wollte sie nicht so überrumpeln
يعني هو لا يريد أنها تشعر أنه يجبرها ولكن هو يظن أن هذا يحدث في المستقبل أنها تسلم
ما شاء الله هل هو إخوة ولا هو وحيد
hast du Brüder und Schwestern
ein Bruder ja
أخ واحد
أخ واحد طب أخوه يعني عندما أسلم هو ماذا يعني كان تعامله مع أخي كيف كان تعامله مع
أخي؟ Bruder gesagt, das ist
ja, ist auch sehr interessiert, aber kennt das alles noch nicht mit den Regeln.
هو فضولي جدا ولكن لا يعرف كثيرا.
Ist ein bisschen skeptisch.
يعني هل مثلا دار بينهما حوار وما هو؟
Habt ihr schon unterhalten?
Ja, sehr viel. Fragt sehr viel nach.
تكلموا كثيرا وهو يسأل عن كثيرا.
ولكن
هو لا يعرف ولا عن كثيرا ولكن يتقدم ان شاء الله ده اسمه فورتشيت عم بقى
نعم يعني هو طبعا طالما انه علم ان الاسلام هو دين الحق وان من لم يسلم لن يدخل الجنه اطلاقا فلا بد ان يكون حريصا على ابيه وامه يعني لو
also wenn du weißt dass er ist da du weißt dass der islam die Wahrheit ist, der wahre Weg und dass alle anderen Wege auch in die Hölle führen, da musst du dich halt sehr bemühen, halt deine Mutter, dein Vater und die anderen.
Man hat Sorgen, ich war letzte Woche zum Beispiel, eine kleine Geschichte, war ich bei meinen Großeltern und meine Oma, die ist auch sehr herzlich und da habe ich sie angeguckt, weil gerade da waren wir beim Kaffee trinken, das macht man bei den Deutschen so und da war gerade das Nachmittagsgebet und habe sie angeguckt und dachte, ja, Oma wird nicht ins Paradies gehen, wenn sie nichts Islamisches. Das tut dann denn schon leid, dass auch die nicht aufgeklärt wurden darüber.
Möge Allah sie recht leiten.
Da wurde ich traurig. Das ist.
Wo keine Hasinen, der noch keine in der Jeddatihi, wo lernen Sherbu in der Kahwa, in der Jeddati, in der Kahwa, فحان وقت وقت الظهر و وفكر فيها وظن إذا بقيت على هذا الدين هي لن تدخل الجنة ولذلك كان حزينا لأنه يريد أنها تسلم أيضا
نسأل الله أن يهديها
آمين
وأن يهديهم جميعا إلى الإسلام طيب وهو ذاهب إلى هو أولا رأى الكعبة حتى في التلفزيون أو الكلام ده رأى صورة الكعبة
Du willst ja morgen zu Umrah gehen Hast du die Kaaba? Hast du die schon mal gesehen?
Ja.
Im Fernsehen oder so, ja?
Bei YouTube habe ich schon ein bisschen gesehen. Da waren ein paar Einblicke.
طيب. طيب. هو يعني أنا أريد أن أستخرج منه العبارات. يعني هو دائما يقول شعور كبير لا أستطيع أن أصف. لا أنا أريده أن يصف. يعني هو الآن إن شاء الله غدا سيذهب إلى مكة ليعتمر. كيف شعوره وهو سيرى البيت العتيق لأول مرة في حياته؟
Also der Bouffier hat gesagt, er möchte die Gefühle bei dir rauslocken. Ne? Und er meint, er möchte wissen, wie wirst du dich fühlen, so, wenn du morgen das erste Mal die Kaaba siehst.
Ich denke, das wird so emotional sein, dass man weint, wenn man das
erlebt.
هذا شيء اعتقد انه لا بد منه يعني ما احد ما اعلمه يعني الا ما شاء الله يعني احدا راى الكعبه لاول مره الا بكى انا والله لما رايتها اول مره شعرت ان جسدي كله اقشعر يعني شموخ هذا البيت منذ بناه ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل عليه السلام وهو باق من ذلك الزمان الى الان ويطوف الناس حوله صاغرين حتى لا يعلمون لماذا يطوفون يعني إلا أنه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يعني عايز يعني طبعا هو دي موهبة أن يعبر عن ما في قلبي موهبة لكن يبدو أنها ليست يعني عنده كما ينبغي لكن هو وهو ذاهب إلى في الطريق في الطائرة يعني هل قرأ شيء من الأذكار هل نحن سنعلمه إن شاء الله بعد المجلس سنعلمه كيف يعتمر لكن أنا أريد أن أستخرج المعاني من قلبه يعني إذا ذهب وطاف مع الناس وسيرى شيئا مهولا بالنسبة لصلاة الجماعة هنا سيجد الصحن ممكن ممتلئا بالناس الذين يطوفون عايز أعرف ذاهب وهو في الطائرة ما الذي يمكن أن يشغله في أثناء هذه الرحلة
Was denkst du, also möchtest deine Gefühle also denken, wenn du jetzt zum Beispiel im Flugzeug bist, Na, und du denkst dann nach. So, und was denkst du, welche Gefühle dich dort beschäftigen werden? Worüber du dort nachdenkst, was welche Gefühle
das ist
dort
unser Prophet.
Dass
er da war und dass ich seine Wege auch gehe jetzt.
Ja. Wa yaqul subhanallah. Anna Nabi alayhi salatu wassalam kana aidan hunak. Wa anni التبي خذ خطبه ولا
يا سلام
الله اكبر
يا سلام خذ والله سبحان الله
خط هذه
لا والله سبحان الله سبحان الله يعني هذا كلام لا يقوله الا محب قديم الحب يعني هو يقول انا شعوري انني ساكون في مكان مسته اقدام النبي صلى الله عليه وسلم وانني سامشي في موضع قدميه يعني هذا المعنى انا والله هذا المعنى انا اقوله لكن انا احس الان به اكثر من كل مره سبقت
خطوه
انا دائما مثلا في العبوديه اقول لا ترفع قدمك ولا تضعها الا حيث امرك سيدك لكن هو عندما وهو رجل اعجمي يعني ما عرف عن الاسلام كثيرا ويجد هذه العاطفه يقول انني أشعر أنني سأمشي في المكان الذي مشى فيه النبي وعليه الصلاة والسلام وأن قدمي ستكون في نفس المكان الذي وضع قدمه فيه هذا فكر عالي جدا وراقي أسأل الله أن يزيده
sagt dieser Gedanke dass man darüber nachdenkt dass die Füße genau dort gehen wo der Prophet عليه الصلاة والسلام gegangen ist ich komme لا أستطيع
نعم
هذا عجيب جدا
هذا شعور سبحان الله
das ist so ein großer Gedanke dass man diesen Gedanken hat dass man wirklich dort geht wo der Prophet عليه الصلاة والسلام gegangen ist
الله أكبر سبحان الله طبعا هو سيزور المدينة طبعا لابد أن
بس مش من مدينة بزوخة
يصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام وطبعا سنذكر أيضا أداب زيارة المسجد النبوي في بالصلاة وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من ثم بعد ذلك إن شاء الله لنا حوار في بعد انتهاء هذا المجلس على أي حال يعني أنا لا أريد أن أشق عليه وأطيل يعني أكثر من هذا لكنني فرح جدا به يعني فرحي بإسلامه كان شيئا كبيرا لكن فرحي بالتزامه صار أكثر كثيرا من فرحي بالإسلام الحمد لله الحمد لله أبلغه أنني أحبه في الله وأتمنى أن يرتقي
sagt er liebt dich für Allah und er hofft dass man sich im Paradies trifft dann wenn einer sagt er liebt dich für Allah dann musst du sagen möge der für den du mich liebst dich auch lieben
möge der
Für den du mich liebst, dich auch liebst. Jazakallah
khair. Alhamdulillah. يعني قبل أن نختم وأمس اليوم الأربعاء أسلم فتى صبيا، لا أقول فتى، أنا عندما رأيته ظننت أنه ابن 10 سنوات، لكن لما سألته قال أنه ابن 15 سنة. شكله يعني حز في نفسي كثيرا، وقد يعني سجلنا معه هذا اللقاء ونطق بالشهادة، ولي كلام عندما يعني يأتي الحين لأتكلم في هذا، سأتكلم إن شاء الله تعالى بكلام أرجو أن يفتح الله سبحانه وتعالى به قلوب المسلمين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل